Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Dnes společně nahlédneme do světa medicíny, vědy a vzdělávání. Tady všude se pohybuje a angažuje můj host, dáma, která prý pracuje jak hlavou, tak srdcem. Docenturu získala v 36, profesuru v oborech histologie a embryologie ve 44. Zaměstnankyní univerzity je od svých 24 let. Prošla si tady od nízkých pozic až k té nejvyšší, která jí ukládala péči o 17 fakult, téměř 200 budov, 48 tisíc studentů a 9 tisíc zaměstnanců. Ano, už jistě víte, že nás čeká povídání s první ženou v rektorském křesle Univerzity Karlovy v pořadí 509. osobností na této ctihodné pozici, paní profesorkou Milenou Králíčkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní rektorko, vy jste musela být hospodářkou, ekonomkou, diplomatkou, osobou působivě promlouvající, také osobou naslouchající, ženou zorientovanou v technologiích a nejaktuálnějších trendech. Co z toho pro vás bylo nejsložitější?
Určitě nejsložitější byly věci spojené s výstavbou, protože za to moje čtyřleté působení Univerzita Karlova procházela svým historicky snad největším stavebním boomem, kdy stavilo či rekonstruovalo v podstatě většina našich fakult. A speciálně ty začátky těch staveb, tak jak konec konců to známe, jsou vždycky velmi složité. Asi nejkomplikovanější situaci máme právě tady v Praze na Albertově, kde bohužel došlo k archeologickému nálezu, který nebyl úplně předvídaný takzvanou archeologickou sondou, která byla provedená v roce 2015 a ta stavba se bohužel zpozdila. Nicméně jsem moc ráda, že Evropská komise uznala, že tyhle ty důvody nebyly nikým zaviněny a výstavba Albertova pokračuje a já pevně věřím, že bude na jaře roku 2028 kolaudován.
S jakou představou jste do rektorského úřadu vstupovala a s jakou ho opouštíte, tedy o té pozici rektora, zůstala veskrze stejná?
Já myslím, že v podstatě ano. Já jsem ve svém volebním programu, kdy jsem převážnou většinu roku 2021 na téměř všech akademických senátech našich 17 fakult říkala, naše univerzita se musí připravit na to, že je potřeba jako instituce vystoupit z komfortní zóny. Ono nikomu se nechce, ani jedinci, ani institucím, zvlášť tak velkým a kamenným, jako je naše univerzita. Ale já jsem byla přesvědčena, že to je nezbytné. Vlastně ty 4 roky jsem opravdu spojila s tím, že jsme dělali na univerzitě spoustu věcí, které do té doby tam byly buď to tak trochu v koutě nebo opomíjené. A vlastně i s tímto opouštím, že jsem ráda, že se nastartovala péče o duševní zdraví. Že se nastartovalo to, aby akademici, kteří jsou samozřejmě skvělí vědci ve svých oblastech, ale nejsou učiteli. Takže jsme třeba nastartovali to, aby vyučovali. Že jsme velmi silně podpořili to, aby i naše univerzita byla úspěšnější v evropských projektech, protože ta saturace těmi národními projekty byla taková, že ne tak často jsme se obraceli se svými žádostmi do evropských zdrojů. Takže všechny tyhle věci znamenaly trochu překonání diskomfortu, ale určitě byly potřeba. Jsem ráda, že se nastartovaly a myslím, že ta univerzita z nich ještě několik let bude čerpat.
Je vidět, že v sobě máte to vizionářství a to lídrovství, které samozřejmě přináší i nepopulární ohlasy, protože když se vymetají ty zanesené kouty, tak to někdy bolí. Co by podle vás dobrý a silný rektor nikdy dělat neměl?
To je výborná otázka. Často jsem přemýšlela nad tím, jaké chyby jsem udělala a jestli jsem udělala právě něco, co jsem jako rektorka dělat neměla. Myslím si, že dobrý a silný rektor by neměl si myslet, že o univerzitě ví všechno. Vždycky by měl mít tu pokoru, že Univerzita Karlova je tak rozlehlá instituce, že byť se můžete snažit, nikdy až do toho posledního kabinetu nevidíte. Takže nikdy by se neměl snažit rozhodovat úplně o všem a myslet si, že umí ovlivnit cokoliv. Vždycky by se měl zachovat pokoru. A já pevně věřím, že ta pokora vždycky ve všech těch mých krocích ale byla. to snad není ta chyba, co by se mi dala přičíst.
Pak je také důležité, komu ten rektor, který nemůže vidět všude, naslouchá a jestli má oporu ve svých spolupracovnicích. Ale to už je zase jiné téma. Já bych teď to rektorství promítla trošku někam jinam, protože bych se ráda podívala do vašeho dětství. Každý z nás si životem nese vzorce a nějaké zásady, způsoby uvažování, které načerpal ve své rodině. Kdo byl tím pomyslným rektorem u vás doma?
Já jsem z krásného jihočeského města, ze Strakonic. Hlavou rodiny byl velmi moudře tatínek, který byl lékař, zemřel v roce 2002 v 67 letech na sepsi. A byl tou hlavou rodiny. Moje maminka je středoškolská učitelka. Dlouhé roky působila jako zástupkyně ředitele Strakonického gymnázia. A vzpomínám na to, že to byl milující pár, kdy maminka velmi, bych řekla, s takovou krásnou ženskou pokorou byla tím, kdo tu tatínkovo roli hrozně hezky respektoval. Ale jestli znáte ten televizní seriál Taková normální rodinka, tak právě tam se nám vždycky s maminkou hodně líbilo, jak tam ty dámy uměly někdy tou hlavou rodiny jako ten správný krk i otočit.
Vy jste byla jaká holka? Poslušná, zlobivá, jaká?
Já jsem třetí dítě ze čtyř, protože moje rodiče měli čtyři děti. A myslím, že to tak jako vystihuje, že jsem byla vždycky ten element, který se snažil najít ten smír a slepovat. Já mám vlastně dva starší bratry a ten, co je o tři roky starší, byl taky takový, že vždycky tu rodinu takhle krásně schánil dohromady, když jsme byli čtyři děti. Takže já pevně věřím, že jsem byla spíš poslušná a myslím snad ta spojující.
Co byly vaše společné oblíbené aktivity, buď rodinné nebo sourozenecké?
Vždycky Šumava. My jsme velcí milovníci Šumavy a je to pro mě něco, co jako je velká láska na celý život. A rodinné výlety. A v létě určitě nejenom ty jako turistické výlety, ale taky Lipenská přehrada. Moje maminka tehdy v 80. letech byla velmi nadšenou surfařkou. Takže takový ten běžný rodinný život spojený s pobytem v přírodě a sporty.
No tak maminka nadšená surfařka, to není až tak běžný výjev, to byla docela ranařka, ne?
Jo, to jo, ona je velmi odvážná a ta její odvaha se projevila i v tom, že když nás tatínek v roce 2002 opustil, tak se z ní stala cestovatelka a sjezdila zemi jako Etiopii, Barmu, Tibet, často ve skupině třeba 8 dalších cestovatelů, ale mezi nimi byla ona sama, mezi těmi dvojicemi a trojicemi se vypravila na tu cestu sama, jediná z rodiny, takže ano, je to odvážná žena.
Měla jste o ní někdy velký strach?
To určitě ano. Například právě v tom Tibetu, kde ji postihly jako významné zdravotní potíže, způsobené pravděpodobně otravou z jídla, což my jsme se samozřejmě dozvěděli až potom, kdy to překonala, ale ten strach jsem na těch cestách o ní určitě měla.
Na co nebo s čím jste si jako děvčátko ráda hrála vy sama?
Moc ráda vzpomínám, že jsem si hrála na učitelku, kdy ti dva moji žáci byli ti dva sourozenci, ta mladší sestra, ten o tři roky starší bratr, a to nás hrozně bavilo, dávali jsme si vtipná jména, takže to mi asi zůstalo, protože opravdu učím pořád nesmírně ráda a moc se těším, že s koncem rektorské pozice se otevře zase příležitost přednášet, což mě vždycky nesmírně bavilo.
Tak ta přirozená autorita se projevila už v raném dětství, když vás poslouchal o tři roky starší bratr.
Tak oni spíš, bych řekli, tak ne, že by poslouchali, ale spíš tak přirozeně zlobili.
Které knížky vás dětstvím provázely jako důležití společníci?
Asi bych jmenovala Artura Ransomeho a jeho knihy Boj o ostrov, kde právě vystupuje ta čtveřice sourozenců, taky to jsme všechny děti, oba bratři i sestra milovali. Tatínek nám četl Káju Maříka, což si myslím, že byla tehdy docela odvaha a Káju Maříka jsem hodně milovala. A potom, když už mi bylo trošku víc, tak se mi strašně zalíbil svět Agáty Christie. Takže to jsou asi taky tři oblasti, které možná to nejsou žádná hluboká filozofická díla, ale mě provázela tím dětstvím jako knihy a série knih na každé prázdniny.
A vedle turistiky byly nějaké další sporty nebo nějaké oblasti umění, muzika, tanec, výtvarno, něco takového?
Já miluju tanec a je velký štěstí, že jak moje maminka, tak tatínek rádi tančili spolu. Ten nejstarší bratr tančil i závodně, takže tanec je velká láska. A za co jsem moc vděčná, moji rodiče mě vždycky vedli k lásce i k výtvarnému umění. Takže v maminčíno strakonickém bytě moje dcery obdivují, že tam je obraz vedle obrazu, akademiční malíři jako Karel Obertor nebo někteří další, třeba i naši jihočeští. Ale můj manžel je minimalista, takže u nás naopak doma jsou stěny holé. Tak mě moc těší, že moje dcery si tu lásku k výtvarnému umění přinesly od babičky a snad mi budou pokračovat.
Vybavíte si z těch odlehlejších časů dětství i fascinaci nějakou osobností, ať už živou, tou, kterou jste opravdu mohla potkat, nebo takovou, kterou jste poznala jenom v knihách, filmech, někde jinde?
Mě fascinoval příběh Mahatma Gandhiho. Asi to začalo, když jsem poprvé viděla v dětství film natočený o jeho životě, kdy ho skvěle hraje Ben Kingsley a kdy ta cesta nenásilí a myšlenek veskrze dobrých, které měl a byl jejich nositelem, vedly k tak významným historickým změnám. No a možná ještě jednu osobnost, a to bude znít paradoxně, oni se neměli strašně rádi, ale stejně silně mě inspiroval, myslím, Winston Churchill. Jeho knihy, jeho vlastně vtip, to pro mě určitě bylo taky velkou inspirací.
Když jste zmínila Gandhiho, dostáváme se i k těm duchovním otázkám. Vím o vás, že jste věřící člověk od malička.
Ano, naše rodiče byli vlastně stateční v tom, že z těch 4 dětí, které se rodily, já a moje sestra jsme Husákovo děti, ročníky 72, 75, tak 3 z těch 4 dětí jsou pohřtěné. A vedla mě k tomu spíš babička, maminka mojí maminky, která žila ve vesnici u Strakonic, vesnice se jmenuje Tatovice, a s tou jsem moc ráda občas do kostela zavítala. Nebylo to tak, že bych byla vůbec každou neděli, to ne, ale babička mě k tomu vedla, jsem za to moc ráda.
No asi by vás tehdy sotva napadlo, že budete v kontaktu s vysokými církevními představiteli, což se pochopitelně děje v rámci akademického života. Připomínám, že Karlova univerzita má hned 3 teologické fakulty, katolickou, evangelickou, husickou. Dotýkala se vás ta neutěšená situace na katolické i jako věřícího člověka?
Dotýkala, protože vlastně ta situace tam nenasvěcuje ty hráče toho sporu v dobrém světle. Já jsem se opravdu velmi snažila od léta 23, kdy ten spor trochu propukl tím nuceným odchodem profesora Petráčka z Katolické teologické fakulty. Snažila jsem se o to, abych všemi těmi kroky, které se tam realizují, tu situaci maximálně klidnila. Aby tam nebyla nespravedlnost na žádnou stranu, ale abychom naopak dali spravedlivý prostor v rámci té fakulty k normálnímu akademickému životu, k normální výuce, k normálnímu bádání. Je mi líto, že to v médiích nevždy tak vypadalo, protože prostě to tak je, že někdy se v médiích dají věci nasvítit z nějakých úhlů. A tím nemyslím, že by to byla špatná novinářská práce, prosím, tak bych vůbec nechtěla být pochopena. Ale i těmi, kdo o nich referují, i těmi, kdo jsou svědky té události, to může být ta událost nějak podaná. Takže to, co mě na celé té situaci velmi mrzelo, bylo, když snad se mohlo zdát, že jsem se nesnažila, aby se tam našel klid a mír a normální prostor pro normální akademickou práci. To vždycky byla moje snaha.
Mě na tom ještě zajímá, jestli to nějak ovlivnilo nebo proměnilo váš vztah k církvi.
Určitě to neovlivnilo můj vztah k víře a o tom, jak to ovlivnilo vztah k církvi, na to budu schopná odpovědět možná za pár měsíců.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Před svými vysokoškolskými studii sváděla tehdejší dívka, dnes paní profesorka Milena Králíčková, dost těžké boje, vidíte, mezi matematikou a lékařstvím.
Ano, je to tak. Vlastně mě inspirovala cesta maminky, která vyučuje matematiku, a tatínek je lékař, takže mezi tím jsem se rozhodovala, jsem ráda, že jsem zvolila medicínu.
A nebyla maminka smutná?
Ne, vůbec ne. Vždycky mě podporovala.
Takže jste se stala posluchačkou všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Co vám na západočeské metropoli imponovalo? Co tam bylo jiného než ve Strakonicích?
Plzeň je krásné město. Určitě bylo spoustu příležitostí nejrůznějších kulturních aktivit, přeci jenom víc než v našich Strakonicích. Moc mě bavil studentský život a studentské kluby, takže moc ráda na to vzpomínám.
A jak si vás máme představit v těch klubech? Tancující nebo diskutující? Popíjející, kouřící, nevím.
Ne, určitě tancující.
Když jste se zamilovala do gynekologie a porodnice, zdravotnictví?
Až úplně v závěru studia mě inspiroval pan profesor Jaroslav Slípka, který byl embryolog, ale vyznával to, že každý, kdo se chce třeba věnovat vědě nebo být vyučujícím, tak by měl mít i tu zkušenost praktické medicíny. Takže od té embryologie, která popisuje náš vývoj ze dvou buněk až po narození, to k tomu porodnictví byl jenom krůček.
Vzpomínáte si na první dítě, které jste přivedla na svět?
Vzpomínám si na několik výjimečných porodů, ale to úplně první asi, myslím si, že ten strach a ty obavy vymazaly tu vzpomínku jako takovou. Ale těch dětí bylo stovky.
A z těch výjimečných, který příběh se vám vrací?
Naštěstí většinou ty s dobrým koncem, když třeba se stane, že někde na kraji naší republiky se před těmi cca 15 lety utrhne před porodem placenta, vrtulník vám přivede paní, která opravdu krvácí a ten život jak její, tak toho dítěte je opravdu v ohrožení. A vám se jako tomu týmu, který tam na té gynekologicko-porodnické klinice jsme měli, povede oba dva ty životy vrátit zpátky do zdraví, tak to jsou chvíle, na které nezapomínáte.
Bez čeho se člověk v tomto oboru neobejde?
Bez pohotovosti. Být pohotový, maximálně zodpovědný a taky psychicky odolný. A myslím si, že to, že tenhle obor mě vycvičil skoncentrovat se v jednu chvíli prostě jenom do té věci, kterou je třeba udělat a vydržet do té doby, než bude hotová, mi moc pomohl v následujících životních etapách.
Vy jste si v další vědecké kariéře zvolila jako stěžejní téma neplodnost, respektive poruchy plodnosti. Jak jste se protnula s touto tématikou?
K tomu mě vlastně vedl ten postupný vývoj té mé vědecké práce od doby, kdy jsem se věnovala různým poruchám, které snižují schopnost plodnosti, až jsem došla k tomu zkoumat opravdu neplodnost, neplodné páry, diagnostiku i terapii. Vždycky mě to téma velmi bavilo, ale rozhodně v léčbě neplodnosti platí, že byť věda je hodně mocná, tak někdy je ta příroda ještě mocnější. A i když jsme jako vědci neuspěli, jako lékaři nevyléčili, tak bylo spoustu životních příběhů, kde jsem potom viděla, že ty neplodné páry nakonec uspěly.
To jsou ty věci mezi nebem a zemí, které si v medicíně asi také musíte připustit, že?
Určitě.
Vy jste se tomu věnovala i během stáže na Harvardu, kterou jste získala díky Fulbrightově stipendiu. Pouštěli vás vaši blízcí do toho velikého světa snadno? Já vím, bylo vám 26, ale přesto.
No, vlastně musím říct, že jsem měla maximální podporu od tatínka, od maminky, od sourozenců. Chyběly mi celá rodina, ale zároveň jsem jejich podporu měla i na tu dálku, takže jsem jim za to moc vděčná.
Spojené státy jakožto velmoc investují do vědy opravdu veliké finanční prostředky, takže jsou přirozeně také magnetem pro výzkumníky z celého světa. Jak se v prostředí, kde suverenita patří k vítaným a dosti rozšířeným kvalitám, pohybovala dívka ze Šumavy?
No, ze začátku velmi neobratně, protože to, co už jsme tady dneska zmínili, to jako přistupovat ke všemu s pokorou, to úplně nebylo to, co se v té laboratoři plné vědců z celého světa. Vedle mě pracovala Španělka, vedle ní Brazilka, kus toho našeho týmu vedl izraelský vědec. Prostě jsme byli strašně pestrá směsice a to sebevědomí tam bylo velmi potřeba. Já jsem si během roku ho vypěstovala, aby když jsem se sem vrátila, tak jsem se vrátila zase zpátky do toho prostředí, kde úplně to sebevědomí nebylo zas tak, bych řekla, očekávaným benefitem nebo očekávanou silnou stránkou, ale jsem za ten roční pobyt tam velmi vděčná.
My jsme věkově blízké, takže já jsem také musela spoustu času investovat do studia ruštiny. Na čem jste se naučila tak dobrou angličtinu, abyste tam obstála?
Měla jsem skvělou profesorku Trejbalovou, která mě učila, ale zároveň já miluju hudbu, takže hodně té angličtiny vzniklo z poslechu textů a z jejich překladů. A to bylo, myslím, i dobrá škola pro pěknou výslovnost.
Zpívající lékařka, to zní dobře. Vy jste pracovala v Massachusettské všeobecné nemocnici v Bostonu. Řekněte ještě, co jste se tam za ten rok naučila pro svou další praxi? Co víte, že bylo naprosto nedocenitelné a že byste to tady nikdy nezískala?
Já myslím, že skvěle tam zafungovalo to, že ten tým byl mezinárodní a ten tým vedl opravdový lídr, který nám předával nejenom tu vědeckou svoji erudici, ale i takové ty, dneska bychom řekli, měkké dovednosti. Profesor Bill Crowley, který mě tam vedl jako mentor, byl velmi přirozen lídr. V té době taky už nějakou dobu měl za sebou i působení ve vedení lékařské fakulty na Harvardu. Prostě to byl člověk s ohromnou životní zkušeností, který dokázal každého z nás, ať jsme byli z jakýho koutu světa, mu naslouchat a zároveň ho směřovat, něco mu předat. Víc než jenom ty vědecké poznatky. A to si myslím, že je věc, která je někdy těžko získatelná, ale v té vědě naprosto neocenitelná.
A přišla jste na to, v čem to umění spočívá, jak se mu přiučit, nebo je to opravdu dispozice, ale je to také zároveň asi čas a energie?
Já myslím, že kus toho lídrovství je opravdu v tom naslouchat těm lidem v tom týmu a zároveň nemyslet si, že je dobré být šéf, opravdu je lepší být lídr. Já jsem pak sestudovala celou řadu i knih, i v době, kdy jsem se připravovala vlastně na to, vést jakýkoliv, když už jsem byla proděkanka nebo prorektorka, tak jsem se věnovala studiu knih, které mluví o tom, jak být dobrý lídr. A jedna z nich se vysloveně jmenuje ne šéf, ale lídr. Prostě být tím, kdo inspiruje, tím, kdo zapaluje, protože sám hoří, a nejenom být tím, kdo dává nějaké pokyny.
Přes veškeré nasazení a intenzitu amerického pracovního života měla jste čas i na nějaké cestovatelské zážitky?
Tak moc jich během toho roku nebylo, to je teda bohužel pravda, ale jsem moc ráda, že jsem v Massachusetts navštívila třeba Cape Cod, což je takový poloostrov, moc krásný, vybíhající do oceánu, anebo třeba svoje příbuzné a kamarády, které jsem měla na druhé straně Spojených států, v Las Vegas nebo v Kanadě, v Torontu, v Ottawě. To byly milé výlety.
Představuji si to správně, že v určitou chvíli po návratu jste zatoužila přenést ty své poznatky a badatelské výstupy, teoretická témata, do praxe, do té péče o neplodné páry?
Ano, je to tak. Tohle byl jeden z cílů moci se věnovat opravdu konkrétně péči o neplodné páry, ale musím se přiznat, že jsem taky v určitou etapu svého života zatoužila moci promítnout ty zkušenosti do toho, že člověk zlepšuje to prostředí na té instituci, kde je. Já jsem se vrátila do pozice prostě pracovnice Ústavu histologie embryologie, ale když se naskytla ta možnost ten ústav vést, tak jsem to dělala strašně ráda, vedla jsem ho 11 let a měla jsem radost, že můžu uplatnit to, že jsem se naučila vést nějaký tým, rozšiřovat lidem možnosti a velmi si cením toho, že jsem tam právě získala dovednosti v tom, jak vést lidi a jak lidem umožňovat, aby rostly. Prostě nebýt jenom šéf a dávat pokyny, ale opravdu zapalovat.
Ale ta věda musela nutně ve vašem případě ustoupit trošku do pozadí. To vás nemrzelo?
Máte pravdu, že s každou tou manažerskou pozicí bylo prostoru pro výuku a vědu méně a méně. Držela jsem hodně dlouho tu možnost přednášet a zkoušet ještě jako prorektorka, ale v pozici rektorky už postupně toho prostoru bylo míň a míň. Určitě mi to chybí, takže to je jedna z věcí, na kterou se těším.
Jak se do vaší profesní agendy, tedy do té péče o neplodné páry, promítlo vlastní mateřství a kdy jste ho vlastně do svého života dokázala vetkat?
Já jsem poznala manžela, když mi bylo 31. A asi i tím, že manžel je 8 let starší, tak jsme dlouho nečekali a dcery se nám narodili, když mi bylo 32 a 35 let. Bylo to, bych řekla, tak úplně krásně pravý čas. Věřím, že to, že jsme vytvořili s manželem rodinu, která je teď pro nás, pro oba dva, takovým záchranným kruhem, ať se nám děje ve světě okolo cokoliv, je strašně důležitý. A jsem za to strašně šťastná a vděčná, že dcery máme.
Řekněte, jak jste se jim stačila věnovat při všech těch manažerských a vědeckých a pedagogických úkolech, které jste na sebe naložila. Pomáhal vám někdo?
Určitě manžel pomáhá a pomáhal, je opravdu velmi zdatný. Když třeba chtěl nás dostat na lyže v době, kdy jsem toho měla nejvíc, tak prostě všechno zařídil a mě už stačilo jenom nastoupit do auta. Prostě zařídil všechno okolo, co na takový výlet je potřeba udělat, a já jsem opravdu jenom nastoupila do auta a potom do lyžařských bot.
Prosím vás, a to jste vyčetla v té příručce o lídrovství, že se máte také takhle dobře vdát?
No, tak to asi bylo prostě velký štěstí.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je lékařka, rektorka Univerzity Karlovy v Praze, paní profesorka Milena Králíčková. Ovšem, jak už jsme řekli, vy jste na univerzitní půdě prošla několika dalšími pozicemi, tak jste byla třeba proděkankou v Plzni a na Karlově univerzitě 8 let prorektorkou pro studijní záležitosti. Co víte, že studenti na vaší činnosti ocenili?
Já myslím, že studenti za ty poslední roky ocenili tu péči o psychosociální bezpečí. Zní to šroubovaně, ale v podstatě jde o to, aby se v té škole cítila bezpečně. Ať už je to, že jsme ustanovili za ty poslední 4 roky pozici ombudsmanky A vy víte, že kdyby se vám něco dělo, cítila jste nějaký nátlak nebo nebezpečí, že se můžete té ombudsmance ozvat. A nebo ať je to to, že jsme hodně posílili možnosti psychosociálních poraden. Takže doufám a pevně věřím, že studenti oceňují a ocení, že v tomhle se na Karlovce udělalo za poslední období hodně práce.
Opět odkazuji na to, že jsme zhruba vrstevnice. Představujete si, že kdyby taková ombudsmanka existovala za dob našich studií, že byste jejich služeb využila?
Já si myslím, že ano. Já se totiž obávám, že ono to, jak to říct, třeba například obtěžování není něco, co dřív nebylo, protože se o tom dřív nemluvilo. Já to sama zažila třeba v autoškole, ať nemluvím o univerzitní půdě, a tehdy já třeba měla pocit, že to nemám vůbec komu možnost říct a neřekla jsem to ani rodičům. Ale dnes já pevně věřím, že současná generace dětí ví, že to může říct. Že generace studujících ví, že se na někoho může obrátit a že tohle snad, doufám, budeme opravdu jak z akademického světa, tak vůbec ze života studujících studentek, studentů postupně vymizíkovat.
A jak studenti obohacují vás? Dokázala byste přiblížit nějaké momenty, nějaké okamžiky a situace s mladými, ze kterých jste si odnesla opravdu velkou radost a třeba i pocit štěstí?
No já musím říct, že když jsme předávali s UNICEFem, paní ředitelka Pavla Gonba, předávali cenu Dítě Česka, tak tam byla například skvělá Ela Ježdíková, což je influencerka, která se právě věnuje takovému tomu pocitu psychosociálního bezpečí, a ona za mnou přišla a hrozně mě potěšila, protože mi řekla, že jsem její idol. A to mě tak dojalo, že to vlastně někdo i mimo univerzitu vidí. Někdo, kdo je třeba na střední škole, že vidí, že se těm tématům věnujeme a že chceme, aby ty školy byly bezpečným místem. To mě udělalo nesmírnou radost a já doufám, že s ní budu ve spojení a doufám, že se s ní ještě někdy v životě potkám.
Vypozorovala jste nějaké zásadní rozdíly mezi studenty českými a zahraničními, kterých u vás na Karlovce také není málo, naopak?
Asi se nedá úplně generalizovat, ale fakt je, že ti zahraniční studenti jsou často plní sebevědomí, které někdy ještě pořád českým studentům možná chybí. A neprávem, protože naši studenti jsou skvělí. Obstojí po absolvování kdekoliv v Evropě, kdekoliv na světě. Pracovní trh je jim opravdu celosvětově otevřen. Ale ti zahraniční studenti někdy mají takový, bych řekla, možná i tím, že prochází v cizí zemi útrapami, mají takové, bych řekla, větší sebevědomí a je to někdy patrné, právě když je máte společně dohromady.
Tak budete učit studenty sebevědomí.
Budu se je snažit tom podporovat.
Vy jste se o funkci rektorky úspěšně ucházela ve svých 49 letech. To už jste musela mít tedy velké sebevědomí. Dospěla jste k tomu rozhodnutí sama z hlubokého přesvědčení, anebo v tom třeba sehrály roli i nějaké pobídky z okolí?
Byly to určitě pobídky z okolí a právě v tehdejším akademickém senátu často od studujících. Na to ráda vzpomínám.
O některých vašich vstupních představách jsme už hovořili, jako další priority jste si stanovila třeba digitalizaci, rozvoj výzkumu, podporu mezinárodního postavení školy. Dnes jste na konci svého mandátu, bylo to zaměření priorit správné?
Priority byly zaměřeny správně a v některých se nám nepodařilo tolik, kolik jsme chtěli, třeba v té první jmenované digitalizaci. Ale jsem ráda, že jsme v té digitalizaci postavili základy. To máte stejně, jako když chcete postavit dům. Nejdřív musíte udělat pevnou základovou desku a to se nám určitě podařilo. Teď už ti, co přichází po mně, budou mít připravené pozice na to, aby opravdu ten informační systém stavěli. Je na to potřeba hodně finančních prostředků. Moje vedení bohužel bylo spojeno s dobou, kdy byla ohromná inflace, vysokým školám nerostly ty jejich příjmy od státu, takže to bylo ekonomicky náročné období. Přesto se v té digitalizaci podařilo alespoň vybudovat ty základy, takže teď je na čem stavět.
Ale neznamená, doufám, rozmach digitalizace to, že se studenti uklikají k zbláznění a že už nebudou vůbec používat rodnou řeč.
Ne, to určitě ne. U nás na Univerzitě Karlově celá řada té prezenční výuky, kdy opravdu studenti musí přijít do výuky a třeba sledujeme i prezenci. Ale víte co, stejně jako univerzita moderní, každá, kterákoliv jiná, musíme třeba otevřít ty dveře i té umělé inteligenci, bez toho to nepůjde.
Jak vstupuje do vaší práce?
Umělá inteligence vstupuje vlastně na univerzitě ať už do té manažerské práce, protože ji můžete použít, když hodnotíte projekty nebo když projekty připravujete, ale vstupuje i do vzdělávání, protože právě třeba umělá inteligence v některých oblastech může být takový ten chatbot, může být pro vás ten partner, s kterým chatujete, s kterým si píšete, z kterého získáte informace, a určitě i ve vědě. Je to příležitost a nemělo by se vlastně zapomínat, že zasahuje například i do té medicíny. Ono se to málo ví, ale to takzvané strojové učení už dneska pomáhá třeba v medicíně vyhodnocovat obrazy. Když si uděláte třeba rentgen plic, nebo když se podíváte na obrázek tkáně do mikroskopu, všude tam můžete naučit díky tomu strojovému učení ty přístroje to odečítat někdy i lépe, než by to odečetl člověk. Takže je to velmi účinný pomocník právě v diagnostických metodách například.
Dobrý pomocník, špatný pán, slyšíme to často, takže na to pozor.
Ano.
Vy jste také chtěla podporovat větší komunikaci a sdílení na všech úrovních univerzity. Prosím vás, jak se to dělá v tak obrovské instituci, jak se na Karlovce může udržet dobrá, intenzivní, detailní komunikace?
No, ty nástroje musí být různé, protože jedním nástrojem nezapojíte celou tu akademickou obec. Takže co se týče elektronických cest, tak se nám podařilo udělat intranet. Prostě máme jako všichni zaměstnanci univerzity přístup do intranetu, který se pořád vyvíjí. Já jsem vždycky říkala vedením fakult, děkanům, řekněte mi, co byste tam chtěli, jak by to mohlo fungovat jinak. Ten intranet je pro nás a měl by nám sloužit. No a na druhou stranu pak tam musí být ta lidská komunikace. Já jsem po vzoru pana rektora z Curychu, protože to je strašně skvělý pán profesor Shepman. On, když za mnou přijel na návštěvu, protože Curych je naše partnerská univerzita, tak mi prozradil, že on každé 3 neděle jde na nějakou fakultu. Tam na něj čeká 10 lidí z té dané fakulty a dají si s ním tu snídani s tím rektorem. A tenhle ten formát, snídaně s rektorkou, jsem vlastně zahájila všechny fakulty, několikrát obešla. A bylo to nesmírně cenné, protože pak tam seděli studující, zaměstnanci, někdy akademici, někdy ale třeba zaměstnanci ze studijního oddělení. A probírali jsme cokoliv, co je na té fakultě pálilo. Takže ta komunikace na Karlovce je výzva, zdaleka není dokonalá, ale když zkusíte takovéhle nástroje, ať už ty elektronické nebo ty lidské, tak se to může zlepšovat.
A cítila jste, že ten ostych aktérů snídaně s rektorkou s každým dalším setkáváním opadá?
Určitě, určitě. Ten ostych jsem viděla ze začátku, třeba i při komunikaci s vedeními těch fakult, ale postupně, když jsem někam dorazila po třetí, tak už jsem viděla, že už ví, co mají čekat.
Ve jménu své rektorské práce jste musela trvalé bydliště přesunout do Prahy. Jak jste zvládali s dcerami, že nejste v každodenním osobním kontaktu? Přišlo vám to někdy líto, nebo jste našli rytmus, který byl vyhovující?
Věřím, že jsme našli takový způsob, který je přivedl k tomu, že teď jsou silné a nezávislé osobnosti.
Které rituály jste si nenechali jako rodina vzít, které vám přetrvaly navzdory velkému pracovnímu vypětí maminky?
Milujeme společné víkendy a vlastně si dopřáváme společné víkendy hodně často i teď a byly vždycky. I když jsou třeba pracovní a dcery se musely učit a manžel musel pracovat, tak ten společný víkend a společný sobotní nebo nedělní oběd jako rituál přetrval a milujeme společné Vánoce, které si dopřáváme i se širší rodinou, takže to je krásný rituál.
Já se vrátím k rektorskému úřadu. Přinášely vám některé povinnosti, některé úkoly, třeba i trému?
Určitě. Mluvit ve velké aule Karolina, která je vlastně s univerzitou spjata od roku 1383, to byla za začátku velká tréma. A myslím, že vlastně i pořád.
Já si představuji, že něco takového mohlo být spojeno třeba i s různými návštěvami oficiálních zahraničních představitelů. O návštěvě prezidenta Zelenského na Univerzitě Karlově jsme si leccos přečetli, ale co jsme si třeba přečíst nemohli? Byly tam i nějaké lidské, příjemné, nečekané, netušené momenty, které nepatřily do oficiální části a do oficiálních výstupů?
Máte pravdu, byli, protože když Volodymyr Zelenský přijel k nám na univerzitu, tak on byl překvapením pro ten plný vlastenecký sál. Ono samozřejmě z důvodu bezpečí to nemohlo být na pozvánce. Na pozvánce bylo, že to je setkání s ukrajinským velvyslancem, takže on nejprve přišel za mnou do mé pracovny, která sousedí s tím vlasteneckým sálem, a hned když přišel, tak povídal, no tohle je pracovna, v které se pracuje, protože viděl ty stohy těch papíru a rozpracovanou místnost. Říkal, tady je vidět, že tady se nejenom jako přijímají návštěvy, ale tady se pracuje. Byl to ohromně hezký okamžik, když jsme měli těch pár minut, abychom si prostě normálně lidsky popovídali o jeho dětech, které jsou ve velmi podobném věku těch mých.
A na která další setkání budete vzpomínat?
Moc zajímavé setkání bylo s portugalským prezidentem, který je vysokoškolský vyučující. Na něm bylo vidět, že hned jak přišel do auly, kde byli studenti, tak extrémně ožil. Krásně v portugalštině vyprávěl. A pro mě to bylo jako okamžik, kdy jsem byla velmi hrdá na všechny naše studující, kteří jsou právě z více než 110 zemí světa. Sál byl plný portugalských studentů, anebo českých studentů, kteří studují portugalštinu. Hostili jsme také studující nejenom z naší univerzity, takže tam byli z Brna a z Olomouce. A bylo nádherné vidět tu energii, kterou ten portugalský prezident byl schopný s tím sálem plným mladých lidí si vyměnit. Bylo to báječné.
Já jsem se několikrát při přemýšlení o vašem profesním životě přistihla při takovém podvědomém nacházení jistých paralel se Zuzanou Čaputovou, protože jste obě veřejně činné ženy na předních pozicích, byť tedy v odlišných oborech, a to prvenství, to pionýrství v daných pozicích, jedna v politice, druhá ve vedení vysoké školy, provázely na jedné straně nesporné sympatie, na druhé straně nesporné nástrahy, řekněme. Měla byste k těmto paralelám nějaký svůj komentář?
Ano, když jsme měli možnost dvakrát Zuzanu Čaputovou na Karlově univerzitě hostit, tak mě už při prvním setkání dostala její vřelost, lidskost a vlastně i ohromná pokora. A když přijela po druhé, měla jsem možnost jí předávat zlatou medaili Univerzity Karlovy, tak jsem viděla opravdu, že jsme na stejné notě a zase podobný věk a podobně staré dcery. Měli jsme si určitě o čem vyprávět a já se musím přiznat, že i v průběhu té rektorské kampaně, která byla na Univerzitě Karlově tentokrát naprosto nestandardní a plná manipulací, polopravd. Já jsem se vlastně v tom spojení se Zuzanou Čaputovou byla a myslím, že tam tak trochu té paralely k tomu, jak útočili na ní, bohužel je. Moc bych si přála, aby naše společnost to nedovolovala. Ale bohužel to tak je a bohužel si myslím, že to je často mířeno právě proti ženám, které jsou v pozici, které typicky ženské nejsou. Tak snad se to změní pro ty naše dcery.
Já tady rozhodně nehodlám otevírat kauzy jako zpoždění stavby kampusu na Albertově nebo vysoké odměny pro vedení univerzity, ty patří do jiných pořadů, ale každopádně musím říct, že v různých komentářích k završení vašeho rektorského působení jsme nezřídka naráželi na slovo kontroverzní. Vy sama jste ochotná o určitých chybách hovořit, protože chybovat je lidské, ale zároveň si říkám, že určitý druh výpadu už musí opravdu nesmírně bolet a zraňovat. Co vám dává sílu k tomu, abyste pořád kráčela s tou hlavou hrdě nahoře?
Ty výpady, bych řekla, někdy opravdu byly takové, že proti muži by se těžko tak argumentovalo. Když se mluvilo o odměnách vedení Univerzity Karlovy, tak se neříkalo, že jiní muži, rektoři jiných českých škol, že jiní děkani jiných fakult mají ty odměny ještě o mnoho set tisíc větší. To prostě nezaznívalo. A asi bylo snadné říct, že jak tahle žena by mohla takové odměny mít. Zase bych si řekla, že tam je trochu to ne úplně vždycky stejné měření. Tu sílu tím jít dál mě dává to, že člověk, pokud každý okamžik dělá to nejlepší, co může, co umí a má čisté svědomí, že jednal čestně a poctivě, pak má tu sílu jít a i těm, kteří třeba takovými nefér zbraněmi bojují, čelit. A jsem moc ráda, že jsem celou tou kampaní prošla a došla, byť ty tlaky, abych přestala v té kandidatuře, nekandidovala. Byly a byly silné a byly i od lidí z mého blízkého okolí, tak jsem moc ráda, že jsem došla až do konce té kandidatury, byť to skončilo v druhém kole, bohužel prohrou.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Paní profesorko Králíčková, uzavíráte velkou profesní kapitolu. Po tom rektorském vichru možná nastane ticho až příliš poklidné, možná až nepříjemné. Možná taky ne, ale pokud bychom si ho představili, víte, jak budete hledat svoji další cestu profesním životem?
Já myslím, že mám velký štěstí, že jsem taková povaha, že vždycky, co jsem dělala ráda. Takže se moc těším, že se vrátím na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, která je v Plzni. A bude záležet na tom, jestli se taky vrátím k medicíně, to budu muset všechno zvážit. Ale vlastně se nebojím, že by nastalo období, kdybych dělala něco, co nemám ráda.
Umíte si to představit, ten návrat k medicíně, když jste vlastně 4 roky rektorovala, předtím jste 8 let prorektorovala, takže na vědu, na praxi bylo stále méně a méně času, pak už vlastně žádný. Kolik by to stálo sil a práce do toho opět naskočit?
No, síly by to určitě stálo, ale záleží, až vlastně skončí to moje rektorské působení a budu se moc vrátit, jak proniknu zpátky nebo neproniknu do těch týmů, které tam jsou. Já měla štěstí, že jsem třeba Ústav histologie embryologie předala profesoru Zbyňkovi Tonarovi, který je naprosto skvělý, inspiruje tam lidi okolo sebe a vidíte, že to někdo po vás dělá vlastně skoro lepší, než jste to dělali vy. Takže těším se na ten návrat domů a těším se, že do toho nějak proniknu a právě ty cesty budu hledat. No, je to otvírání nových dveří.
Myslíte, že teď pokročíte i v dalším vzdělávání, protože o tom pořád vlastně posloucháme, že vzdělávání je proces celoživotní a že nemáme ustávat?
Určitě. Já bych se ráda zdokonala v tom, jak pracuji s umělou inteligencí, protože s ní nějak pracuji, ale myslím, že ještě nevyužívám. Ale taky by mě velmi zajímalo vzdělat se více v oblasti veřejného zdraví, protože veřejné zdraví, to, jak máme zorganizovanou zdravotní péči, to, jak budeme připraveni třeba na další pandemie nebo na další velké společenské problémy v oblasti zdraví, to by mě velmi zajímalo. Do vzdělání na tahle témata bych se moc těšila.
Kde se budete vzdělávat?
A tak to ještě přemýšlím. Jsou tady určitě možnosti jak v zahraničí, tak doma. A my lékaři máme institut postgraduálního vzdělávání, takže určitě i tam se podívám, ale ještě jsem neměla často propátrat.
Jsou podle vašich zkušeností a poznatků a pozorování Češi optimálně dychtiví po vzdělávání?
Já bych řekla, že ještě ne. Protože na Univerzitě Karlově jsme se hodně věnovali rozvoji takzvaných mikrocertifikátů, což si představte jako takové malé diplomy, opravdu mikrocertifikáty. Pozorovali jsme, že vlastně ten zájem o to celoživotně se vzdělávat není úplně standardní, ale, a tady bych ráda vzpomněla na zemřelého generálního ředitele úřadu práce Dana Krištofa, který hrozně hezky uměl motivovat a promlouvat na to, proč bychom se všichni měli dál vzdělávat. No, měli bychom už jenom proto, že třeba nám to může přinést práci, kde budeme pracovat v lepším prostředí nebo vydělávat víc. Takže doufám, že ta podpora a propagace dalšího vzdělávání české společnosti bude lépe a lépe růst.
Ve kterých oborech podle vás patříme ke skutečné špičce? Vy máte přehledy z různých mezinárodních měření a žebříčků, takže vy to budete vědět.
Tak v České republice určitě v celé řadě zdravotní péče. My máme v České republice jednu z nejnižších úmrtností i nemocností pro matky spojené s porodem, takže pro matky, pro děti, vlastně ty naše výsledky jsou velmi dobré. A to i proto, že máme velmi dobrou preventivní péči v těhotenství. Vlastně v České republice ženy, když si myslí, že by mohly být těhotné, jsou zvyklé jít a jsou zvyklé celé to těhotenství o sobě nechat pečovat. Takže to vede k tomu pak, že právě ta čísla, ta mateřská nemocnost nebo mateřská úmrtnost dokonce, je v České republice opravdu na jedné z nejlepších hodnot na světě. Daleko před Británií, daleko před Spojenými státy, daleko před Francií. Blížíme se těm severským zemím, kde také jsou ta čísla velmi dobrá. A další věc, kde myslím si, se vůbec nemusíme stydět, byť třeba byste mohla říct, že žebříčky tomu neodpovídají, je ta oblast vzdělávání. Ať už základní, nebo střední, nebo i to vysokoškolské vzdělávání. Ta úroveň je tady velmi dobrá. Určitě je co zlepšovat, je moc co zlepšovat, ale ten systém jako takový je na čem stavět.
A jak si svou profesní budoucnost představují vaše dcery, jestli mohou být tak směla?
Tak já vlastně nevím, jestli můžu za ně takhle odpovědět, abych řekla pravdu, to jsem se jich nezeptala, ale ta starší studuje u nás na Univerzitě Karlově, na právnické fakultě, a ta druhá maturuje, takže já pevně věřím, že jí se podaří studovat na naší univerzitě a jsem vlastně zvědavá, co je v budoucnu zaujme.
Tak nám ještě na závěr řekněte, až se zase přestěhujete do Plzně, zapíšete se třeba do nějakého kroužku?
No, mě hrozně moc baví tančit, takže bych byla ráda, kdybychom s manželem našli na tohle prostor. Ale jestli se to povede, to říct nedokážu.
Já vám moc přeju, aby se to povedlo, aby se vám v další profesní etapě zase dařilo co nejlépe a abyste si zachovala svůj elán, entuziasmus a ten krásný úsměv. Naším hostem byla paní profesorka Milena Králíčková. Děkuji za to. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.